Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si, perawatan rumah kita bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 144, pandemi orang yang tidak divaksinasi, siapa yang bisa Anda percayai? Selamat datang kembali di episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter.
Hai Martin.
Hari ini kita akan membahas topik yang selalu berada di air keruh.
Ya, dan topik ini tidak akan segera menghilang. Dan apa yang disebut sebagai para pemeriksa fakta, juga tidak akan menghilang.
Jadi, kita terjebak di dalamnya. Kita memerlukan bimbingan. Maka marilah kita memohon kehadiran Tuhan di dalam diskusi ini. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu dalam doa, dan kami memohon agar Engkau menolong kami dalam diskusi ini. Bimbinglah pikiran kami dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, guna mengetahui hal yang benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Nah, ada tanda tanya di belakang judul. Pandemi orang yang tidak divaksinasi. Nah Martin, dari sejak semula, ketika pandemi ini menghantam, kita sudah sangat berhati-hati. Dan kita ingin tahu mengenai apa semua hal ini. Dan saya pikir, orang tidak bisa begitu saja ikut-ikutan. Dan memutuskan, ya atau tidak, melainkan mesti melihat kenyataan-kenyataan. Dan semakin kita melihat kenyataan-kenyataan, dan waktu yang terus berjalan, kita melihat adanya hal yang tidak benar. Setidak-tidaknya, secara ideologi, adanya hal yang tidak benar. Dan belakangan secara sains, adanya hal yang tidak benar. Dan kemudian, yang berkaitan dengan cara mereka menanganinya. Dan bagaimana mereka menyingkirkan orang-orang yang sangat terkenal, bagaimana mereka mengesampingkan orang-orang. Maka Anda benar-benar mengetahui adanya hal yang tidak benar, karena itu bersifat inkuisisi.
Benar sekali, jika Anda tidak setuju dengan kami. Anda seorang bidat, yang mesti disingkirkan.
Itu merupakan pola pikir Jesuit. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang mulai menyadarinya sekarang. Sedangkan bagi saya merasa sangat muak kepada mereka. Memang hari-hari mereka sudah tiba. Mereka telah merupakan kekuatan penghancur selama berabad-abad.
Dan yang melenyapkan jiwa-jiwa.
Ya, yang membawa jiwa-jiwa menuju kepada kebinasaan.
Dan malangnya, kaum mayoritas.
Dan persenjataan penyerangan terbesar mereka, adalah pembelajaran melawan pembelajaran. Dan ketika mereka memulai penyerangan pembelajaran melawan pembelajaran. Dan mulai memperkenalkan sains alternatif. Yang didasarkan atas, apa yang disebut sains. Yang kemudian mengambil alih sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Yang kemudian juga mengambil alih media, dan ensiklopedia, dan sarana mendasar pengetahuan. Maka saya khawatir, kebenaran dilemparkan keluar jendela. Karena bagaimana bisa dusta, dan orang yang mengikuti pendusta pada mulanya, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Bagaimana bisa mereka membentuk kebenaran, dan banyak hal-hal yang mereka dengung-dengungkan. Berasal dari mitologi, falsafah Greka. Dan yang tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Satu-satunya sumber kenyataan adalah Alkitab. Dan Alkitab sudah begitu disisihkan. Dan telah menjadi hal tidak relevan dalam skenario pembelajaran melawan pembelajaran. Jadi, semoga sukses bagi mereka yang mengikuti pengajaran yang diinspirasikan Jesuit. Jika mereka ingin menemukan kebenaran di dalam pasir hisab itu, mereka akan mencari dengan sia-sia. Kembalilah kepada sumber.
Khususnya sekarang ini, banyak hal yang disebut dosa di dalam Alkitab, ada penjelasan medisnya sekarang ini.
atau frase yang muluk-muluk. Anda menyisihkan segala sesuatunya dengan frase yang muluk-muluk. Pandemi dari yang belum divaksin. Di sini ada sebuah artikel dari situs Mail Online, tanggal 24 November. Mayoritas kematian COVID ada di antara orang-orang Amerika yang divaksin untuk pertama kali. Sekarang jumlah 230 juta orang telah sekurang-kurangnya telah divaksin dua kali. Suatu analisa dari data resmi menemukan bahwa 58% dari kematian COVID di bulan Agustus adalah dalam diri orang-orang yang sudah divaksin atau yang telah divaksin booster. Jika Anda melihat diagram di sini, ini jelas menerangkan jumlahnya. Yang tidak divaksin, yang divaksin, status vaksin dari kematian COVID. Jika kembali ke tahun 2021, ketika sangat sedikit orang yang telah divaksin, adalah mudah membuat diagram seperti itu. Tetapi itu nampaknya menyimpang, karena tidak memperhitungkan siapa yang divaksin dan siapa yang tidak divaksin dalam suatu kawasan lengkap dari suatu studi tirai ganda di suatu periode.
Dan dalam kenyataan, ketika Anda melihat statistik itu, bahwa angka 23% sesungguhnya merupakan angka yang mengerikan, karena tidak banyak orang yang divaksin pada masa itu.
Tetapi jika Anda melihat 42% yang tidak divaksin, dan 58% dari yang sudah divaksin, maka sekarang Anda memiliki basis, karena sudah adanya catatan siapa yang sudah divaksin. Jadi ini merupakan perkembangan yang sangat menarik. Ini merupakan perkembangan, jika Anda membandingkannya dengan tahun 2021, di mana banyak warna merah, karena orang-orang belum banyak divaksin pada tahap itu. Dan patut diketahui, Martin, adanya begitu banyak hal yang dikategorikan sebagai kematian COVID, yang dalam kenyataannya hal yang sangat berbeda. Segala sesuatu dianggap kematian COVID, ketika mereka memulainya. Semuanya,
ya, benar, dan kita akan mendalami akan hal ini, sekarang.
Ya, ini menjadi menggelikan, karena jika Anda melompat dari jendela, Anda dikatakan mati karena COVID, bahkan sebelum menyentuh tanah.
Dan masalahnya adalah bahwa mereka mempromosikan bahwa vaksin mencegah kematian. Dan itu menjadi masalah ketika Anda melihat diagram ini.
Suatu analisa dari data resmi menemukan 58% dari kematian COVID di bulan Agustus ada dalam diri orang-orang yang divaksin atau yang menerima booster. Tetapi juga benar, ketika COVID telah bermutasi, maka vaksin menjadi kurang efektif dengan booster teratur yang diperlukan guna meningkatkan imunitas. Nah, itu telah menjadi dalih dari permulaannya. Jadi, saya tidak terlalu terkesan akan hal ini. Bagaimana dengan Anda? Ini terjadi ketika Gedung Putih menawarkan diskon bahan makanan kepada warga Amerika untuk mendapatkan booster COVID bivalen baru dalam upaya putus asa untuk meningkatkan penyerapan vaksin. Nah, mengapa mereka ingin membuat booster ketika orang-orang yang tidak divaksin dalam kondisi yang lebih baik?
Ini menunjukkan bagaimana mereka berupaya memanipulasi pikiran Anda. Mereka memberitahu Anda, jika Anda melihat segala sesuatunya baik, sekarang, ini belum tentu. Karena segala sesuatu masih dalam keadaan sangat buruk, dan adalah lebih baik bagi Anda untuk menerima vaksin, agar tidak mati, dan semua hal-hal yang menyertainya. Tetapi bagaimana ini bisa disamakan dengan statistik yang ada?
Martin, kita mesti melihatnya secara lengkap, karena bisa saja angka-angka ini dimainkan. Tahukah Anda, ketika kenyataan tidak selaras dengan norma-norma yang sedang ditayangkan di dalam media? Maka Anda akan mendapatkan berbagai macam spekulasi. Marilah sekarang kita melihat saluran redacted YouTube, dan apa yang ada di sana.
Semua universitas dan perguruan tinggi ini yang ada di California. Daftarnya sangat berkepanjangan, Kentucky, Louisiana, Johns Hopkins. Massachusetts, Amherst College. Bentley College, Bay Path. Colorado, Fort Lewis, University of Colorado Boulder. Dan itu baru dari N hingga ke Z. Oregon, Nebraska, New Hampshire, Pennsylvania, New Jersey. Bucknell, Carnegie University.
Ketika kebanyakan tempat kerja telah meniadakan kewajiban vaksin, mengapa populasinya kebanyakan orang-orang muda yang sehat? Akankah ini akan terus berlangsung?
Saran itu membuat kepala orang-orang meledak karena amarah.
Banyaknya politikus konservatif yang sangat membenci Dr. Fauci bahwa mereka lebih baik terkena COVID daripada harus mengalami tes kembali. Izinkan saya menjelaskan sesuatu kepada Anda sebagai seseorang yang baru saja menghentikannya lagi. Dan bukan cahaya yang bagus, karena saya pulih dari COVID. Jangan sampai Anda menerimanya, ini tidaklah lucu. Jangan sampai Anda menerimanya, ini akan membunuh Anda. Hai, ada apa dengan kalian?
Alasan karena ini tidak membunuh Anda, karena Anda telah dibooster. Ya, baik, jika Anda tidak dibooster, Anda bisa mati. Itu poinnya. Ada orang yang menulis di Twitter atau di tempat lain, Anda lihat, Wopi menerimanya. Dan dia divaksin, ya, dan Wopi duduk di sana, dia tidak ada di peti mati.
Tahukah Anda, saya harus tetap sehat, sehingga saya tidak mencederai orang lain. Inilah cara kita saling peduli. Saya tidak paham adanya saran untuk membuat hidup Anda menjadi lebih baik untuk masa liburan.
Dr. Fauci telah berkampanye selama musim panas lalu, menyarankan agar menutup sekolah-sekolah. Kepada para orang tua yang peduli, membicarakan bagaimana berbahayanya COVID kepada anak-anak dan penyebar luasan penyakit ini. Seperti yang tadi Anda katakan, sekarang kita tahu, hal itu tidak benar. Anak yang terinfeksi, tidak efisien dalam penyebaran penyakit. Negara Swedia terus membuka sekolah-sekolah sepanjang tahun. Dr. Fauci terus berargumentasi agar anak-anak di sekolah memakai masker. Masker merusak perkembangan anak-anak. Dan jika penyakit itu tidak menular, mengapa kita mesti meminta anak-anak kita mengalami kerugian itu?
Vaksinasi dan orang-orang yang sudah terinfeksi secara signifikan meningkatkan respon imun. Vaksin jika dikaitkan setidak-tidaknya kepada SARS-CoV-2 adalah lebih baik daripada alam.
Dr. Fauci mengabaikan data mengenai hal ini. Ada catatan medis dari Klinik Cleveland. Orang-orang yang pulih dari COVID nyatanya terlindungi dengan baik melawan penyakit ganas dan infeksi berulang. Dan sekarang kita berkata, pemulihan alami itu tidak nyata. Jika Anda tidak divaksin, Anda tidak bisa pergi ke restoran atau ke pertandingan bola. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini buruk untuk kesehatan publik dan bertentangan kepada sains. Kembali saya menanyakan, bagaimana Anda bisa mengabaikan bukti-bukti melimpah ruah akan hal ini, lalu membuat kebijakan baru? Ini adalah suatu kesalahan.
Ini menarik, karena Anda mulai melihat kebanyakan dari aturan wajib ini dilonggarkan. Setelah berbagai studi menunjukkan keefektifan dan perlindungan dari serial vaksin awal, apakah mRNA, atau bahkan Johnson & Johnson selama pandemi ini, keefektifannya adalah nol jika dikaitkan terhadap perlindungan penyakit, apalagi penularan. Dan itu menjadi dorongan di belakang aturan wajib vaksin pada awalnya. Adanya perusahaan-perusahaan obat melaporkan penyebaran luasan virus adalah nol. Tetapi setelah kurang lebih 20 pekan setelah vaksinasi, tidak ada kemampuan guna mengurangi penularannya. Jadi jika masih ada aturan wajib vaksin yang berlaku, harus dibatalkan sekarang juga.
Hampir semua orang yang mati karena COVID tahun ini tidak menerima suntikan terbaru. Kita telah membuat vaksin secara gratis dan tersedia. Kita telah membuat tes secara gratis dan tersedia. Silakan Anda memakainya. Dan beri dorongan juga kepada teman-teman, tetangga, dan orang yang Anda kasihi.
Martin, jika Anda mendengar berita tadi, maka ada dua pesan yang disampaikan kepada dunia.
Dan dua pesan itu tidak saling bertemu.
Ini tidak bisa bertemu, karena semua studi menunjukkan keefektifan nol dan tetap menularkan. Dan trompet yang berbunyi dari kepemimpinan dunia dan Fauci mengatakan hal yang tepat berlawanan. Dan pernyataan Whoopi Goldberg sangat menarik. Kita tidak perlu banyak berkomentar akan apa yang dikatakannya. Dia mengatakan, jika dia tidak menerima booster, dia tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan saya tidak divaksin, apalagi menerima booster. Karena saya tidak bisa menerima booster, jika belum divaksin. Saya memang terkena COVID, tetapi pulih. Dan saya masih hidup.
Tetapi nampaknya akan lebih mudah, jika Anda telah divaksin.
Saya tidak tahu, karena saya tidak menempuh jalan itu. Tetapi inti masalahnya adalah, misalkan saja, saya telah menempuh jalan itu. Apakah saya akan melindungi Anda oleh tindakan saya? Apa yang dikatakan oleh bukti? Bukti mengatakan, tidak.
Apakah Anda masih bisa terkena COVID ketika sudah divaksin? Ya. Apakah Anda masih bisa menularkan? Apakah Anda masih bisa mati?
Martin, efek samping, yang dikatakan secara resmi, begitu mengerikan. Ketika Anda membaca hal yang sedang terjadi di dunia, dan semua itu diabaikan sama sekali.
Dan sekarang kita bisa melihat adanya dua pesan keluar, sekaligus adanya dua mentalitas.
Itu intinya. Nah, ke arah mana mentalitas ini mengarah? Nah, Martin, jika Anda divaksin, saya tidak akan mempersalahkan Anda. Bahkan bukan merupakan tabiat saya mempersalahkan Anda. Saya mungkin merasa prihatin, tetapi saya tidak akan mempersalahkan Anda. Jika Anda divaksin, tetapi hal kebalikannya, tidaklah benar. Jika Anda divaksin, maka ada kemungkinan, Anda akan mempersalahkan orang yang tidak divaksin. Karena siapa yang mau mencari-cari masalah oleh diri mereka sendiri?
Itu yang menjadi masalahnya. Jadi, kebanyakan mesti membela pilihan mereka. Dan dalih yang ada saat ini, dengan berkata, saya mesti divaksin, guna melindungi Anda. Meskipun hal itu telah dibantah berulang kali.
Baiklah, jika Anda memiliki sains, maka semestinya harus ada debat bersifat ilmiah. Dan jika data-data muncul, ini harus dilihat secara objektif, tetapi ini tidak diizinkan. Karena para pemeriksa fakta, yang memiliki pengetahuan nol, dari hal yang kebanyakan mereka bicarakan. Karena mereka bekerja di Google, dalam posisi apa saja, sebagai penekan tombol. Dan tidak mengalami pelatihan medis sama sekali. Mereka nampaknya lebih memiliki pengetahuan tentang suatu topik dibandingkan semua para ahli sains ini bersama-sama.
Begitu nampaknya, dan mereka juga memiliki lebih banyak otoritas. Karena mereka memakainya, guna mengatakan, sebagai contohnya bahwa Profesor Stanford, atau Harvard, atau John Hopkins sedang membual.
Nah, siapa yang memberi mereka otoritas itu? Kaum Jesuit. Kaum Farisi senantiasa menanyai Yesus, siapa yang memberi engkau otoritas ini? Nah, saya ingin menanyai para pemeriksa fakta ini, siapa yang memberi kalian otoritas? Orang yang mempekerjakan Anda di media. Siapa itu? Siapa yang mengendalikan?
Ini kembali kepada puncak.
Kita tidak perlu pergi lebih lanjut, karena kita bisa mengikuti bagaimana mereka mengikuti kepada satu sumber, secara berkelanjutan.
Jalan yang memimpin ke Roma?
Baiklah, mari kita melihat beberapa profesor ini. Seorang profesor Stanford yang menantang lockdowns dan kelompok elit sains, menyatakan kebebasan akademik sudah mati. Dia berkata, kebebasan akademik sudah mati, setelah hidupnya menjadi neraka hidup. Karena menantang perintah lockdown virus corona. Dan, kelompok elit sains, selama pandemi. Dia, diserang selama pandemi, setelah ikut menjadi rekan penggagas deklarasi besar Barrington. Apakah dia seorang diri saja? Tidak.
Dan ini bukan orang-orang yang tidak jelas.
Dia disertai oleh Profesor Fakultas Kedokteran Harvard, Dr. Martin Kuldoff. Dan Profesor Oxford, Dr. Sunetra Gupta, dalam mengarang bersama dokumen itu. Dan semua dokter-dokter itu sudah disingkirkan.
Dan kemungkinan, hidup mereka semua, sudah dibuat neraka hidup seperti hidup Profesor tadi.
Jadi, ketika Anda mengambil posisi yang bertentangan kepada kaum elit sains, kehidupan Anda menjadi neraka hidup itu yang dikatakannya di dalam sebuah pertemuan. Anda menghadapi suatu lingkungan kerja yang sangat bersifat memusuhi Anda. Dr. Bhattacharya berkata, segera setelah deklarasi Akbar Barrington mendapat perhatian meluas, dia mendapat ancaman kematian. Surat bernada kebencian, pertanyaan tentang dari mana dia mendapat pendanaan. Di mana dia berkata, kebanyakan uang saya berasal dari NIH. Sepanjang umur saya, jadi adanya orang, seperti Tony Fauci, yang berkata secara ironis. Jika Anda bertanya, ini bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan mempertanyakan sains itu sendiri. Saya bertanya-tanya hal lain apa yang mesti ditanyakan, Martin, yang keluar dari lingkungan okult ini. Kita bisa menelusurinya kembali kepada para ilmuwan yang dipengaruhi secara mason, selama bertahun-tahun. Dan orang-orang ini yang sangat didanai dari suatu markas tertentu. Itu merupakan penerapan kuasa mentah, di mana dia menempatkan dirinya secara efektif sebagai paus dari sains. Dan bukannya suatu keinginan murni untuk mempelajari kebenaran. Saya pikir, orang ini memiliki poin yang sah di sini.
Saya pikir profesor ini tidak menyadari betapa tepatnya dia. Karena Fauci, dan paus dan semua hal-hal ini. Karena jika kita melangkah lebih jauh, ini semua adalah mengenai vaksin dan topik kesehatan.
Baiklah, kita sudah menunjukkan banyak video di mana Fauci membunyikan trompet keterkaitannya dengan Jesuit. Dan paus itu sendiri adalah seorang Jesuit. Dan bukankah itu luar biasa? Bagaimana paus mengetahui segala sesuatunya? Ya.
Semuanya, dari perubahan iklim hingga ke medis.
Kenyataan bahwa Alkitab hanya sekedar mitos. Dan bahwa kisah penciptaan hanya sekedar mitos. Dan bahwa Pacamama, Dewi Ibu, akan menolongnya keluar dari krisisnya. dan juga Saudara Matahari. Jangan menyinggungnya.
Semua ini bersama-sama, karena Fauci adalah bagian yang sama dari denominasi agama, apapun Anda menyebutnya.
Ini adalah suatu konspirasi. Orang-orang ini adalah mereka yang berkonspirasi, Martin. Kita mesti mulai membicarakan mengenai konspirasi di tempat-tempat tinggi. Baiklah, mari kita melihat klip video berikutnya Martin, dan kemudian kita akan membahasnya.
Dr. Hemmat, masih adanya sekolah-sekolah yang memaksa siswa-siswanya untuk mendapat vaksin COVID, seperti Universitas Harvard. Halaman webnya menyatakan, untuk para mahasiswa yang mendaftar di semester musim semi, mereka harus mengikuti semua persyaratan vaksin, ini termasuk suntikan flu tahunan. Juga suntikan booster spesifik bivalen Omicron COVID-19. Kembali, Dr. Hemmat, ini adalah suatu pemaksaan untuk menyuntik para mahasiswa yang betul-betul sehat dan yang sama sekali tidak memiliki kesempatan terkecil sekalipun mati oleh virus ini. Saya tidak bisa memahaminya. Bahkan Anda bisa menyebarluaskan virus setelah menerima vaksin.
Tepat sekali, Laura. Dan itu yang menjadi masalahnya. Ketika vaksin muncul, kita diberitahu berulang kali oleh perusahaan obat dan Gedung Putih. Dan oleh banyak sumber, hal ini bisa mencegah Anda dari terinfeksi. Dan menyebarkannya, kita tahu, hal itu tidak lagi benar. Itu tidak pernah benar. Dan sekarang setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun pengalaman, hal itu benar-benar salah. Jadi apa tujuan untuk memaksa orang-orang yang sangat sehat, yang berada dalam strata risiko paling rendah, untuk menerima sesuatu yang kita ketahui bisa memiliki efek samping? Setiap pengambilan keputusan medis merupakan rasio risiko dan manfaat. Dan jika ada manfaat minimum hingga nol, tetapi ada resikonya, tidak peduli berapa besarnya, rasio risiko dan manfaat itu tidak berhasil guna. Dan saya pikir ini bisa bersifat tidak etis, karena bersifat pemaksaan, dan Anda memaksa orang-orang untuk menerima sesuatu yang mengandung risiko dengan manfaat minimal, bukan hanya buat diri mereka sendiri, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya, dengan hal yang sudah kita ketahui sekarang tentang vaksin.
Dan di atas semua itu, seperti yang ditunjukkan dokter Makari, adanya sangat sedikit data mengenai suntikan bivalen booster Omicron. Data produksi antibodi, tidak adanya data yang berkaitan mortalitas, COVID lebih lanjut, infeksi serius, dan perawatan rumah sakit. Dan untuk anak-anak, kita sama sekali tidak memiliki data.
Tesar COVID Biden, yang namanya CCR, mengatakan sore ini bahwa ini merupakan kehendak Allah untuk kita semua untuk disuntik COVID. Itu adalah kehendak Allah. Itu sebabnya Anda diberi dua lengan. Coba dengarkan.
Saya sungguh meyakini, mengapa Allah memberi kita dua lengan, yang satu untuk suntikan flu, yang lainnya untuk suntikan COVID.
Kemudian saya merenungkan, apakah konferensi pers ini sudah lama? Ternyata tidak. Konferensi pers ini terjadi hari ini. Dia mengatakan agar menerima booster dan vaksin. Ini Dr. Fauci, coba lihat.
Yang tidak divaksin dan tidak menerima booster, lawan yang divaksin ditambah booster. Itu tidak berarti Anda tidak mesti menerima booster. Dan hal yang sungguh berbahaya ada pada diri orang-orang yang tidak divaksin. Dan disitulah, kita mengharapkan, jika kita ingin melihat masalah di musim dingin ini,
akan ada dalam kelompok orang itu.
Agenda imunisasi tahun 2030, secara praktek, indikator dan targetnya, merancangkan hingga tahun 2030, akan ada 500 vaksin baru, yang akan diperkenalkan. Dan di bawah agenda imunisasi tahun 2030, yang merupakan bagian dari WHO, tidak ada pria, wanita dan anak-anak yang dikecualikan.
Jadi itu merupakan penerapan, yaitu menerapkan agenda imunisasi tahun 2030. Anda bisa membacanya di halaman World Health Organization.
Nah, Martin, kesimpulannya adalah seperti ini. Kita bahkan tidak perlu membahas apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Karena itu sangat menggelikan. Allah memberi Anda dua lengan, agar bisa disuntik di lengan.
Ya, seperti ada yang melucu, vaksin di lengan ini, dan booster di lengan yang lain.
Bagaimanapun juga, Martin, bahkan sains tidaklah jelas. Karena virus tidak bisa diisolasi. Kita telah pernah membicarakannya. Pertanyaan menyeluruh mengenai teori kuman yang mulai muncul di zaman Pasteur bukan merupakan sains yang telah selesai. Dan apakah kita akan mempercayai semua hal ini, atau tidak? Merupakan suatu pertanyaan lainnya. Dan kita sudah pernah membicarakan semua topik-topik itu. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah menurut Anda, ketika pada akhirnya Fauci pensiun, yang sekarang sedang berlangsung, apakah akan menjadi lebih baik, atau mereka akan mengatakan hal yang tepat sama?
Oh, Fauci hanya membuat landasannya.
Dia akan digantikan oleh orang lain, guna melanjutkan kisah yang sama. Jadi ini bukan mengenai vaksin, melainkan mengenai adanya agenda.
Seperti tadi dikatakan adanya agenda vaksin hingga tahun 2030. Di halaman web World Health Organization. Yang mengatakan, akan adanya 500 vaksin baru, dan akan diberikan kepada semua orang, tanpa terkecuali. Kemudian kita akan mengarah ke sana. Tetapi adanya perjanjian yang ingin mereka terapkan.
Akan ada perjanjian. Mari kita melihat klip video yang selanjutnya.
Ini seperti film, tetapi bukan. Ini adalah kenyataan. Ini bukan teori konspirasi. Dalam pekan ini kita mengetahui bahwa para peneliti di Universitas Boston menghasilkan virus baru COVID yang 80% lebih mematikan dari yang sebelumnya. Mereka melakukannya memakai uang pajak Anda. Jadi, para peneliti mengkombinasikan virus spike, bergerigi, dari Omicron kepada virus asli Wuhan yang menghasilkan virus COVID baru yang 80% lebih mematikan.
Dr. Fauci, apakah Anda masih mendukung pendanaan dari dana NIH ke laboratorium di Wuhan?
Senator Paul, dengan segala hormat, Anda sama sekali tidak benar bahwa NIH pernah dan sekarang mendanai Gain of Function Research, mengubah organisme kepada kemampuan barunya di Institut Wuhan.
Tidakkah Anda mendanai Dr. Barrick dalam Gain of Function Research?
Dr. Barrick tidak melakukan riset Gain of Function, dan jika memang dia melakukannya, ini sesuai dengan petunjuk dan yang dilakukan di Carolina Utara.
Jadi, NIH mengakui dan memang mereka mendanai riset Gain of Function tersebut. Dan sejak pemerintahan Presiden Obama, Fauci telah mengarahkan dana-dana dari NIH untuk riset Gain of Function di Carolina Utara, yang kemudian dipindahkan ke Institut Virologi di Wuhan. Dan juga sesuai bukti, Echo Health Alliance di New York City, yang menerima pendanaan dari Fauci, adalah bekerja sama dengan Laboratorium Wuhan.
Dr. Fauci, adalah suatu kejahatan untuk berdusta kepada Kongres. Apakah Anda berkeinginan untuk menarik kembali pernyataan Anda tanggal 11 Mei, ketika Anda menyatakan NIH tidak pernah memberikan pendanaan riset Gain of Function di Wuhan?
Senator Paul, saya tidak pernah berdusta di depan Kongres, dan saya tidak menarik kembali pernyataan itu. Laporan ini, yang Anda rujuk, telah diuji oleh staf ahli di setiap level. Dan bukan merupakan gain of function, mengubah organisme kepada kemampuan barunya.
Mengambil virus hewan, dan meningkatkan kemampuannya menyebar kepada manusia. Anda menyebutnya bukan gain of function, itu benar.
Senator Paul, Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan, terus terang saja. Dan saya ingin menyatakannya secara resmi. Anda tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan.
Ada di halaman web Universitas Boston. Anda bisa mengunjunginya sekarang juga. Dan membaca mengenai pendanaan dari NIH kepada Universitas Boston yang dipimpin oleh Dr. Fauci. Siapa lagi yang memberikan dana kepada Universitas Boston untuk riset ini? Itu dia, Bill and Melinda Gates Foundation.
Pimpinan dan rekan-rekan Ursula von der Leyen mesti dengan segera mengundurkan diri tanpa syarat dari jabatan beliau sebagai pimpinan dari Komisi Eropa. Karena kenyataan dari tindakan-tindakannya, sekarang ini sedang diselidiki kemungkinan kriminal oleh Kantor Publik Kejaksaan Eropa. EEPO, baru saja mengumumkan beberapa hari lalu, sedang menyelidiki cara penanda tanganan kontrak antara Komisi Eropa dan para penghasil vaksin. Dan di sini, adanya laporan dari pengadilan yang baru disiarkan beberapa hari lalu. Saya mengutip, Komisi Eropa telah menandatangani hingga ke bulan November tahun 2021 kontrak senilai 71 miliar euro atas nama negara-negara anggota guna membeli dosis vaksin COVID-19 senilai 4,6 miliar. Itu berarti dia telah membeli 10 dosis vaksin untuk setiap warga negara Eropa. Berdasarkan kontrak yang tidak pernah disiarkan secara publik. Ini adalah kontrak yang ditandatanganinya dengan perusahaan farmasi dan tidak disiarkan kepada publik. Bagaimana ini bisa di Uni Eropa yang menghimbau agar bersifat transparan dengan caranya yang memakai uang orang-orang? Jadi saya kembali menghimbau untuk pengunduran diri dengan segera dan tanpa syarat. Terima kasih.
Nah Martin, siapa ya yang berdusta?
Nah, apa yang tercantum di dalam Sumpah Jesuit?
Tujuan menghalalkan cara.
Jadi, bahkan jika dusta, dan mengatakan bukan dusta, masih bisa menjadi dusta, karena Anda diizinkan berdusta. Karena di dalam Sumpah Jesuit, tujuan menghalalkan cara, dan Anda bisa berdusta, membunuh, dan hal lainnya.
Fauci jelas tahu, karena dia menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu. Rand Paul tidak tahu apa-apa, karena dia hanya seorang dokter medis.
Ada hal menarik yang tadi dikatakan Fauci. Di semua level organisasi, sedangkan Rand Paul tidak ada dalam level itu. Jadi, pasti dia tidak mengetahuinya.
Martin, bagaimana jika saya menyarankan, ini bisa jadi merupakan permainan politik juga, dan mungkin mereka semua ada dalam tangga, dan memainkan permainan.
Itu bisa saja, karena...
Apakah Anda telah berkonspirasi?
Wah, itu bisa menjadi konspirasi. Tetapi pikirkan saja, secara logis. Kita telah sering mengatakan ini berulang-ulang, sejak hampir 3 tahun silam. Ketika kita memulai program WhatsApp Prof. Kita mendiskusikan mengenai perusahaan-perusahaan sosial media, yang selalu hadir dalam pertemuan senat. Dan apa yang terjadi, tidak ada hasilnya. Adanya Rand Paul, dan khususnya Jim Jordan, menanyai mereka dengan intens. Sedangkan di sini, kita hanya melihat Rand Paul menanyai Fauci, dan tidak ada hasilnya.
Jika Anda melihat orang muda ini, yang secara jelas dicerca, dan yang dituduh sebagai berdusta, atau yang dituduh menyesatkan, mengapa mereka masih bisa merasa tenang-tenang saja? Jika Anda atau saya, dalam posisi tersebut, pasti kita sudah sangat gugup, benar, tetapi tidak dengan orang-orang ini. Mengapa? Karena mereka sudah tahu akan hasilnya. Dan siapa yang memberitahu mereka akan hasilnya? Orang yang mengendalikan mereka. Jadi, ini semua adalah pelatihan. Tahukah Anda pelatihan Jesuit, mencakup seperti mayat dan terus berjalan? Begitu saja.
Dan itu menjadi masalah, seperti yang pernah Anda sebutkan. Menduga mereka semua masuk dan menjadi bagian dari hal yang sama, karena mereka semua belajar di universitas, yang merupakan pelatihan Jesuit.
Jadi, garis mendasarnya, mengenai semua hal-hal tadi ialah sains tidak berpengaruh, karena apapun yang Anda temukan di dalam sains. Jika ini tidak selaras dengan wacana, maka hal itu dibuang.
Dan apa pendapat Anda mengenai Uni Eropa? Ursula yang telah membeli lebih dari 10 dosis vaksin bagi seorang warga negara Eropa?
Yang menandatangani semua kontrak ini, berdasarkan sains yang sudah mapan. Jelas tidak.
Dan apakah dia akan mengalami sesuatu? Tidak ada.
Di sini ada artikel dari situs Global Research, yang berkata, wacana vaksin runtuh. Ketika studi Harvard menunjukkan penyuntikan lebih berbahaya daripada COVID. Apakah ini akan berdampak, bahkan jika itu merupakan hasil dari studi Harvard?
Berita ini tanggal 14 September. Segala sesuatu yang kita lihat sekarang, mengenai Fauci dan Biden, ada dalam pekan ini, di akhir bulan November. Mereka bahkan tidak ingin melihat hal-hal ini. Benar.
Ini belum dibuktikan dalam percobaan klinis, karena kita tidak memiliki waktu mengadakan percobaan klinis. Karena kita mesti segera mengeluarkan vaksin, karena adanya situasi darurat di seluruh dunia, demikian juga di Amerika Serikat. Dengan adanya 400 kematian per hari dan hingga 5.000 penerimaan pasien per hari ke rumah sakit, kata pimpinan NIAID, Dr. Fauci menjelaskan di dalam sebuah wawancara. Martin, angka-angka itu dilemparkan saja ke dalam pencampuran. Dan itu juga merupakan angka orang-orang yang mati. Karena kematian merupakan bagian dari persamaan, equation, dari bumi.
Demikian juga rawat inap rumah sakit.
Jika Anda menaruh label itu kepada setiap kematian, Anda bisa menaruh angka berapa saja, sesuai keinginan Anda. Jadi sebuah studi baru, yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Harvard dan John Hopkins, yang saat ini sedang dalam tahap pracetak, mengungkapkan bahwa vaksin COVID-19 mencapai hingga 98 kali lebih buruk daripada virus itu sendiri. Martin, sebenarnya kita harus mengatakan bahwa itu menyelesaikan masalah, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah karena mengabaikannya.
Ada sebuah agenda.
Dengan menggunakan data kejadian buruk yang dilaporkan CDC dan sponsor, kami menemukan bahwa mandat booster diperkirakan dapat menyebabkan kerugian besar. Untuk setiap rawat inap pasien COVID-19 yang dicegah pada orang dewasa muda yang sebelumnya tidak terinfeksi, kami mengantisipasi 18 hingga 98 kejadian buruk yang serius. Termasuk 1,7 hingga 3 kasus miokarditis yang terkait dengan vaksin booster pada kaum laki-laki. 1.373 hingga 3.234 kasus kelas lebih besar, dalam 3 reakogenisitas, kapasitas reaksi perlawanan vaksin. yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, Martin, penyakit miokarditis, adanya dokter terkenal yang tidak mengikuti arus publik. Karena mereka membuat pernyataan berlandaskan fakta-fakta. Jadi, fakta-fakta tidak menjadi bagian dari persamaan, equation.
Segera Anda menaruh fakta di sana, mereka segera berkata, "Wah, Anda menjadi musuh umat manusia, karena tidak mengasihi sesama Anda."
Jika kita melihat kasus miokarditis, dan melihat apa yang terjadi di arena olahraga, kita sudah menunjukkannya berulang kali. Bagaimana bisa mereka mengabaikan semua hal-hal ini? Mari kita melihat klip video berikut.
Dr. Marty Makary, sesungguhnya hanya seorang diri saja dalam komunitas medis. Ketika dia memperingatkan risiko yang timbul, dia telah memperingatkan di bulan Maret. Dia menulis kepada CDC, dengan berkata, "Anda memiliki tugas studi ketat, dampak jangka panjang vaksin, menimbulkan penyakit miokarditis." Dr. Makary, profesor dari Johns Hopkins, telah bergabung dengan kita. Dokter, terima kasih banyak, telah datang dan telah membunyikan himbauan di awal. Apakah pemikiran ini normal, dan telah ada sejak dulu?
Nah, sesungguhnya mereka meremehkan hal ini, seperti pimpinan CDC tahun lalu. Berkata, jika kita memvaksin 1 juta anak, mungkin akan ada 30 hingga 40 kasus miokarditis ringan. Mereka berkata, jika Anda terkena penyakit miokarditis dari COVID, itu akan lebih buruk atau terjadi dalam angka rata-rata yang lebih tinggi. Itu tidak benar. Studi telah menunjukkan. Eropa bereaksi dengan melarang sama sekali penggunaan vaksin Moderna bagi orang-orang muda di banyak tempat di Eropa. Setiap orang di bawah umur 30 tahun, dan di tempat lain, setiap orang di bawah umur 40 tahun. Tragedinya ialah diketahuinya adanya kerusakan jantung signifikan. 31% orang mengalami pembatasan kegiatan fisik. Studi Seattle menyatakan 63% anak-anak setelah miokarditis telah memiliki bukti pembengkakan jantung berbulan-bulan setelah suntikan mRNA. Jadi, kita sedang bermain-main dengan api. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Mereka mengurangi angka rata-rata komplikasi dan membuat vaksin nampak lebih aman. Dari kenyataan yang ada, melebihkan hitungan kasus pada diri orang-orang muda dan penerimaan pasien ke rumah sakit, yang membuat infeksi COVID lebih berbahaya dari yang sebenarnya. Dan tragisnya, yakni sebetulnya kita bisa saja menyelamatkan anak-anak dari penyakit miokarditis. Kita sebetulnya bisa melindungi anak-anak negeri ini dari penyakit miokarditis.
Jadi, Martin, keseluruhan situasi ini betul-betul membuat frustrasi. Karena tidak ada seorang pun yang peduli untuk mendengar. Karena mereka memiliki agenda. Dan jika Anda berkata, mereka memiliki agenda, maka Anda seorang penganut teori konspirasi. Nah, kita tidak hanya membicarakan mengenai miokarditis, seperti di sini. Dari situs Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Jepang, peningkatan masif tiba-tiba serangan jantung, tercatat. Tetapi mereka tidak mengkaitkannya kepada vaksin. Bloomberg mengaitkan lonjakan serangan jantung dengan cuaca. Anda lihat, hal ini kadang-kadang terjadi berbulan-bulan ke depan. Jadi apa yang menjadi penyebabnya? Cuaca. Tapi Martin, cuaca tidak pernah berubah. Itu hanya mitos. Itu dusta.
Jika itu adalah karena cuaca, sekarang Anda mendapat pukulan ganda. Anda sebenarnya bisa mengatakan, oh, ini karena perubahan iklim.
Iya, dan pada akhirnya, ketidakpatuhan Anda yang sedang mengubahkan cuaca. Anda mesti berhenti bernafas.
Saya bertanya-tanya, apakah menurutmu ada kaitannya antara orang-orang yang tidak mau divaksin dengan orang-orang yang meragukan iklim?
Mungkin ada kaitannya. Saya sesungguhnya tidak ingin membaca ini. Mereka menyalahkan cuaca bagi peningkatan tajam kasus serangan jantung untuk tahun ini. Dan saya kira itu juga sama seperti kasus para bintang olahraga. Cuaca yang dituduh menjadi masalah. Apakah cuaca panas atau dingin, tidak jadi masalah. Cuacalah yang dituduh menjadi masalah. Dan ini bukan hanya penyakit jantung, ada juga penyakit pembuluh darah, ketidaknormalan darah. Pembekuan yang mereka temukan dan jenis pembekuan yang mereka temukan dalam autopsi. Semua hal ini tidak ada, sebelum adanya vaksin. Dan Anda tidak bisa menyalahkan kepada COVID, karena orang-orang yang tidak divaksin, tidak memiliki masalah. Tetapi tidak ada yang menyatakannya. Jadi, jika ini merupakan agenda, dan mengenai pengendalian, maka ini tidak akan menghilang. Maka akan ada aturan wajib ke pengendalian paspor. Ke dokumen kesehatan, yang mesti Anda miliki. Jika Anda pergi ke rumah sakit, sekarang ini untuk perawatan. Salah satu pertanyaan yang mereka tanyakan, apa Anda telah divaksin? Jadi, ini tidak menghilang. Dan sesungguhnya, semakin memburuk. Alasan mengapa pertemuan G20 Biden begitu bersemangat mengenai paspor kesehatan dan aturan wajib kesehatan. Mari kita melihatnya.
Mendesak dari konferensi di Pulau Bali, Indonesia, suatu grup dari 20 negara, menerbitkan suatu pernyataan, mendukung perkembangan sertifikat kesehatan digital, yang dikenal juga sebagai paspor vaksin. Nah, Anda bisa mengingat, peringatan akan peristiwa ini sudah dimulai di musim semi, tahun 2020. Bill Gates dengan Yayasan Gates mendorong perkembangan sertifikat digital yang akan memastikan bahwa masing-masing orang, warga negara Amerika, memiliki kekebalan kepada virus ini dan kemungkinan virus lainnya ke depan untuk kemudian memfasilitasi perjalanan dan pekerjaan dan sebagainya.
Saya sangat prihatin akan hal yang tidak diharapkan yang berkaitan dengan pengerusan yang terus berlanjut bagi kebebasan pribadi seseorang.
Tetapi bagaimana jika Anda mesti menutup mulut akan hal yang mereka anggap perlu di waktu kapan saja? Nah, itu kesialan dan Anda diam saja di rumah, karena aturan wajib WHO untuk lockdown. Anda tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, baru kemarin, di Beijing, mereka mengumumkan menutup bisnis dan sekolah-sekolah di wilayah yang paling banyak terkena COVID. Dan memperketat aturan dalam memasuki kota ketika infeksi semakin meningkat. Itu di Beijing. Nah, untuk memberi Anda perspektif, hanya 3 orang dalam sebuah kota yang berpenduduk hampir 22 juta jiwa yang telah mati karena COVID sejak hari Sabtu. Jadi, mereka memperketat pengendalian mereka di pusat provinsi Henan, di Chongqing dan juga di bagian barat daya.
Banyak orang yang melihat adanya dua tatanan di dunia ini. Ini adalah kesalahan sangat besar. Bahkan bagi Amerika Serikat dan China. Kita hanya memerlukan sebuah tatanan tunggal yang bersifat global.
Apa yang akan kita lihat, segala sesuatu akan diintegrasikan ke sebuah ekosistem yang dikendalikan oleh data besar dan juga oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintahan. Bisnis dan masyarakat sipil, dan revolusi ini akan berlangsung dengan sedemikian cepat. Ini ibarat tsunami.
Marilah kita memiliki sertifikat kesehatan digital yang diakui oleh WHO. Jika Anda telah divaksin dan dites dengan benar, maka Anda bisa melakukan perjalanan. Jadi dalam pandemi yang selanjutnya, alih-alih menghentikan pergerakan orang-orang 100%, kita masih bisa mengizinkan pergerakan orang-orang.
Tentunya, jika kita melihat tantangan-tantangan, kita bisa berbicara mengenai krisis berlipat-lipat. Krisis ekonomi, politik, sosial dan ekologi dan kelembagaan. Tetapi, sesungguhnya, hal yang mesti kita hadapi. Membentuk ulang struktur yang bersifat sistem yang mendalam dengan strukturnya dari dunia kita. Dan ketika sudah berlangsung beberapa waktu, dengan dunia yang berpandangan berbeda. Setelah kita tiba kepada proses transisi. Secara politik, kekuatan pendorong bagi transformasi politik ini tentunya merupakan sebuah transisi ke dalam pelbagai bentuk yang memiliki kecenderungan membuat dunia kita terpecah-pecah. Untuk alasan ini, peristiwa-peristiwa seperti yang sekarang, pertemuan G20, dan yang lain-lain, saya melihatnya sebagai suatu penghubung yang sangat penting guna menghindari pengkotak-kotakan yang terlalu besar.
Ini adalah transisi, transisi, transisi. Ingat itu sejak sesi 2.
Pupuk yang semakin berkurang, yang berasal dari Rusia, ini bisa mempercepat transisi, yang bisa berpengaruh kepada para petani dalam melakukan transisi.
Apa itu transisi? Ini terasa unik, karena memang unik.
Saya tidak mengatakan transisi itu mudah dan bisa dilakukan dengan sangat cepat.
Solusinya adalah agar menghindari secepat mungkin bahan bakar fosil.
Kita sedang mengupayakan transisi energi. Setelah berlangsung beberapa saat, guna menghilangkan minyak dan gas, kita menyadari.
Seringkali dikatakan, jangan melewatkan suatu krisis besar, begitu saja.
Jangan pernah melewatkan krisis begitu saja.
Nah, itu hanya merupakan retorika yang sama. Dan Klaus Schwab jelas, sedang menganjurkan paham fascis. Karena dia mengatakan perusahaan-perusahaan dan industri-industri mesti bekerja sama erat dengan pemerintah. Dan tepat seperti itulah pengertian paham fascis, seperti yang sudah kita terangkan berulang kali. Itu merupakan agenda Jesuit. Mereka telah menyatakannya dengan terang-terangan. Jadi, kita sedang mengalami agenda Jesuit, dalam suatu kerangka waktu sangat singkat.
Nah, saya mempunyai pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan, wah, ini tidak terjadi. Tidak adanya transisi. Tidak ada agenda.
Nah, saya menyarankan agar orang itu menjadi burung unta dan pindah ke gurun.
Sesungguhnya berapa banyakkah orang yang meyakini hal yang kita gembar-gemborkan selama ini?
Sangat sedikit dari jajaran pimpinan, karena mereka tidak harus mempercayainya, mereka mengetahuinya.
Berapa banyak lagi, bisa kita menunjukkan video dan segala sesuatunya, guna membangunkan orang-orang?
Beberapa orang tidak akan pernah bangun, karena mereka sedang tidur mengorok.
Saya pikir tidak perlu lagi menunjukkan video lainnya, karena...
Aduh, sesungguhnya Martin, kita hanya memiliki kerangka waktu yang sangat singkat. Dan semua ini hanyalah mengenai pengendalian dan pemaksaan. Yang mereka katakan, ingin menghindarinya, tetapi ternyata tidak. Alkitab telah mengatakan, akan adanya masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tulisan Roh Nubuat memberitahu kita, bahwa setan, akan membawa dunia ini ke dalam suatu pergolakan. Dan bahwa peristiwa-peristiwa penutupan akan berlangsung dengan cepat. Mereka juga mengatakan melakukan hal-hal ini dengan cepat. Dan ini akan sangat menyakitkan. Saya punya kabar untuk mereka. Rasa sakit yang datang setelah pelaksanaannya akan lebih besar daripada rasa sakit yang dapat mereka timbulkan dengan pelaksanaannya. Karena malapetaka akan jatuh menimpa kepala mereka.
Kita hanya perlu mempertahankan iman kita dan terus berjalan.
Nah, jika kita kembali ke sejarah dan melihat bagaimana tirani dan rezim ini biasa melakukan pemaksaan kehendak mereka. Jika Anda melihat zaman abad pertengahan, dengan adanya informasi yang terkumpul, dan tentunya sekarang ada CIA, FBI, MI5, KGB dan semua lembaga intelijen ini. Dan yang terbesar dari semua itu, keluar dari Vatikan. Dan semuanya tunduk kepada Vatikan, tanpa mereka mengetahuinya. Dan sebagai peniup peluit, yang sudah kita tunjukkan di masa lalu, memang terbukti di banyak sekali kasus. Dan Anda mesti memiliki pengendalian sepenuhnya masyarakat. Dan di zaman abad pertengahan, ketika Anda tidak mematuhi, maka inkuisitor akan tiba di pintu rumah Anda. Hal yang sama terjadi di Rusia. KGB akan tiba di pintu rumah Anda. Hal yang sama terjadi di dalam rezim fascis. Suatu angkatan khusus militer, atau kepolisian akan tiba di pintu rumah Anda, dan Anda tidak akan lagi terlihat, benar-benar. Inilah yang menjadi intinya, pengawasan. Dan adanya jaringan mata-mata, dan jaringan mata-mata terbaik adalah masyarakat itu sendiri. Raja Herodes melakukannya. Dia adalah orang yang memaksakan hal yang hendak dia lakukan. Dan Herodes melakukannya, ketika dia ingin membinasakan Yesus. Jadi, hari ini nampaknya pemerintahan dunia melakukan hal yang sama. Hal yang menarik, pemerintahan yang sangat menganjurkan hal ini. Para pemimpin mereka telah mengakui di masa lalu bahwa mereka memang memiliki agama, tetapi bukan paham kekristenan. Melainkan suatu agama yang dipraktikkan di dalam perkumpulan rahasia. Kita telah menunjukkan klip videonya dan tidak perlu memutarnya kembali. Apakah ini hanya bersifat konspirasi, atau merupakan suatu kenyataan?
Jelas adalah kenyataan. Anda harus benar-benar tidak tahu, jika mengatakan, maaf.
Baiklah, kita akan melihat klip video ini, hal yang sedang terjadi di belahan dunia barat.
Pelayanan kami telah meluncurkan prakarsa, guna menolong kita mengidentifikasi orang-orang yang telah dibuat radikal.
Sekarang, sains merancangkan lusinan indikator, yang bisa menunjukkan kemungkinan teman atau anggota keluarga mungkin merencanakan serangan teror.
Seperti yang dilaporkan, ini merupakan respon kepada bentuk baru paham teror yang mengkhawatirkan.
Dulu ada masa, ketika pelayanan intelijen tidak pernah terlihat atau terdengar. Tetapi sekarang mereka dengan tegas mengatakan, negara Anda memerlukannya.
guna mengawasi orang-orang yang Anda kenal, dan jika perlu melaporkan mereka.
Menyadari adanya tanda peringatan potensial, lalu membuatnya menjadi waspada, bisa menjadi potongan penting teka-teki, yang pada akhirnya akan menyelamatkan nyawa.
Untuk mencapai tujuan itu, mereka menerbitkan petunjuk, yang diberi nama Know the Scenes, untuk menolong kita, mengidentifikasi teroris potensial di tengah-tengah kita.
Untuk awas dan bersikap waspada. Jadi ketika mereka melihat atau mendengar hal yang tidak biasa, yang membuat mereka khawatir.
DSIS telah mendaftarkan sekitar 50 tanda-tanda, dari yang paling jelas, seperti menulis di senjata, seperti yang terjadi di Christchurch, hingga
kepada seseorang yang benar-benar mengembangkan suatu pandangan dunia yang ekstrim.
Pemerintah biasanya sangat memonitor 40 orang hingga 50 orang teroris potensial. Orang-orang ini biasanya dimotivasi oleh identitas putih mereka atau iman mereka. Tetapi selama 6 bulan lalu, suatu kelompok ketiga telah muncul, yakni orang-orang yang dimotivasi oleh politik.
Ini bisa saja aturan COVID yang dibuat pemerintah, bisa saja kebijakan lainnya, yang ditafsirkan sebagai menggerus hak seseorang, dan kadangkala digambarkan sebagai suatu hal pemahaman ideologi atau keyakinan, yang dikobarkan oleh teori konspirasi.
Peluncuran prakarsa Know the Scenes merupakan suatu indikator bahwa pelayanan keamanan mengetahui. Mereka tidak bisa bekerja sendirian. Mereka memerlukan bantuan publik.
Mereka memberitahu Anda menantang keadaan hati orang lain adalah bersifat lebih tersembunyi dan kompleks. Peperangan tradisional, spionase dan ancaman senjata nuklir sekarang juga disertai oleh serangan cyber. Informasi salah yang melimpah ruah, memanipulasi keseluruhan komunitas dan masyarakat. Sebagai para pemimpin, kita tidak pernah menanggapi senjata lama dengan cara yang sama seperti yang telah muncul. Dan itu bisa dipahami, memang sebutir peluru bisa menghilangkan nyawa. Sebuah bom bisa menghilangkan satu desa. Sedangkan sebuah dusta disiarkan online atau dari sebuah mimbar tidak bisa menghilangkan nyawa. Tetapi bagaimana jika dusta itu terus diulang-ulangi dan disiarkan dalam berbagai platform? Mendorong, menginspirasi, atau memotivasi orang lain untuk mengangkat senjata. Mengancam keamanan orang lain, menutup mata terhadap kekejaman, atau lebih buruk lagi, menjadi terlibat di dalamnya, lalu bagaimana? Maka, ini tidak lagi menjadi dugaan. Persenjataan peperangan telah berubah. Sudah ada pada kita, dan memerlukan level yang sama untuk tindakan dan aktivitas yang sudah kita kenakan untuk senjata lama. Kita menyadari ancaman yang dibuat senjata lama. Kita datang bersama sebagai suatu komunitas untuk meminimalkan ancaman ini. Kita menciptakan aturan, normal dan harapan internasional. Kita tidak pernah memandang semua hal itu sebagai ancaman kepada kebebasan pribadi kita, melainkan sebagai pemelihara kebebasan kita. Hal yang sama mesti diterapkan juga ketika kita menangani tantangan baru ini.
Membawa kesehatan global ke suatu level baru berarti kita memerlukan suatu perjanjian global baru atau kesepakatan global yang didasarkan atas suatu visi bersama. Ketika kita bisa menghadapi ancaman bersama dengan respon bersama yang dilandaskan kepada komitmen bersama kepada solidaritas dan kesetaraan. Itulah yang dimaksud dengan kesepakatan pandemi, atau perjanjian pandemi, yang sedang dirundingkan oleh negara-negara, suatu persetujuan di antara bangsa-bangsa di dunia, untuk bekerja bersama-sama, bukan untuk saling bersaing satu sama lain, melainkan untuk bersiap dan merespon kepada setiap epidemi dan pandemi. Perjanjian kesepakatan ini dinegosiasikan oleh negara-negara untuk negara-negara, yang akan diadopsi dan diterapkan oleh negara-negara, yang selaras dengan hukum nasional mereka sendiri.
Nah, Martin Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia akan dipaksa menuju ke arah tertentu, benar. Dan bahwa Anda tidak bisa beralasan. Bahkan tidak bisa berdasarkan status Anda dalam masyarakat. Dan bahwa Anda mesti tunduk kepada ideologi binatang. Dan memang dunia menjadi heran, dan mengikuti binatang itu. Jadi, kita akan melihat suatu dunia dengan upaya terkoordinasi. Untuk mengarah ke suatu arah yang tertentu. Dan seluruh dunia bersama-sama, karena semua orang, baik kaya atau miskin. Setiap bangsa, suku, dan bahasa. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Apakah kita melihat pergerakan semacam itu di dunia?
Bukan hanya satu pergerakan, melainkan ada dua pergerakan. Dari sisi kesehatan, dan dari sisi iklim.
Ya, tetapi lengan kanan dihubungkan kepada tubuh.
Jadi sesungguhnya dua hal tadi saling terkait.
Ya, ada semua topik permasalahan yang terlibat. Nah, apakah Vatikan terlibat di dalam semua level? Ya. Apakah Jesuit yang telah mengembangkan apa yang disebut sebagai keajaiban medis modern? Apakah mereka yang melakukannya? Ya. Siapa yang mengendalikan semua perusahaan-perusahaan farmasi ini? Bukankah melalui afiliasi Ksatria Malta, yang mengendalikan semuanya? Ya. Jadi, Martin, apakah memang adanya pergerakan guna menghormati binatang yang keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya, yang memerangi Alkitab? Ya.
Keheranan sedang terjadi.
Paus di bawah topeng. Menerima Alkitab. Bukankah dia sedang memakai jabatannya, guna menyangkali setiap aturan yang ada di dalam Alkitab? Benar. Bukankah dia menaruhnya hanya ke dalam ruang lingkup mitos? Ya. Segala sesuatunya hanya mitos. Jadi adanya pergerakan besar-besaran di dunia yang sedang mengarah ke suatu tujuan. Apakah orang-orang menjadi muak akan hal ini? Ya.
Memang adanya orang-orang tertentu, tetapi yang bukan mayoritas.
Apakah ini akan menolong?
Tidak. Karena, kita melihat adanya paspor yang mesti dibuat, aturan wajib yang mesti dipatuhi. Jadi, mereka telah menyiapkan segala sesuatunya, untuk menyortir siapa yang tidak sepaham kepada mereka.
Jadi, ketika Anda melihat pergerakan besar-besaran ini, yang dikoordinir, guna membuat orang-orang mematuhi kepada hal apapun. Agenda kecil mereka, apakah mengenai topik kesehatan, atau topik iklim? Atau apakah dalam topik keagamaan?
Karena topik itu, yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya, benar.
Yakni mengenai pergerakan besar-besaran yang akan tiba. Ketika orang-orang akan dipaksa berjalan ke arah tertentu. Dan Anda mesti mematuhi bahkan dengan doktrin yang Anda pegang. Di sini situs The Guardian melaporkan, bahwa ada wabah dan protes besar-besaran di China. Ratusan pekerja telah bergabung dalam protes di kompleks pabrik iPhone raksasa Foxconn di China. Dengan beberapa orang yang menghancurkan kamera pengawas dan jendela, video yang ditunjukkan dan diupload ke sosial media. Dan semua itu disebabkan oleh aturan sangat ketat mengenai COVID. Dan juga oleh penanganan kaku yang dilakukan oleh pabrik kontraktor besar dunia. Karena adanya kekakuan tertentu, dan kita tidak akan bergerak, sehingga orang-orang menjadi muak. Nah, saya melihat video bagaimana penduduk menyerang. Polisi memakai tonggak panjang dan memukuli mereka. Meskipun para polisi itu memakai pelindung. Adanya masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semakin banyak orang yang menentang. Semakin menindas, aturan-aturan itu akan diberlakukan.
Dan bukankah kita sudah melihat hal yang terjadi di Selandia Baru, Australia dan Perancis, ya?
Jadi, hal yang kita ingin lakukan dengan semua ini, Martin, adalah guna menunjukkan peraturan-peraturan yang menindas, seperti yang diramalkan di dalam Alkitab, akan segera terjadi. Tidak ada cara lain, jadi diperlukan kekacauan untuk mencapai hal itu. Marilah kita melihat beberapa kegaduhan di dunia yang berkaitan dengan topik ini.
Pabrik Zhengzhou ini memperkerjakan sekitar 200 ribu orang. Di awal hari ini, para pekerja terlihat menghancurkan kamera pengawas, jendela, bahkan menemui para pekerja kesehatan yang mengenakan baju pelindung. Foxconn telah mengeluarkan suatu pernyataan yang mengatakan telah memenuhi pembayaran kontrak. Perusahaan juga telah mengatakan bahwa para pekerja staf yang terinfeksi diperintahkan untuk berbagai tempat yang sama, bersama para pekerja pabrik lainnya. Tidaklah benar. Apa komentar penguasa China mengenai topik ini? Hal ini muncul selama briefing harian dari Kementerian Luar Negeri China. Juru bicaranya berkata, dia tidak menyadari akan adanya protes semacam itu. Tahukah Anda, berapa banyak hal yang sedang dituntut oleh para pekerja ini? Ini bertentangan kepada kebijakan nol COVID China. Negara sedang berupaya mati-matian untuk menaklukkan COVID-19, tidak peduli berapa harga yang mesti dibayar. Adanya berita menakutkan yang datang dari China. Negara melaporkan rekor tertinggi dari kasus COVID-19. Ini merupakan rekor tertinggi sejak mulainya pandemi. Ini sungguh menakutkan. China untuk hal itu telah memaksa kota-kota mega ke dalam situasi lockdown yang telah berjalan selama 4 bulan. Di bulan Januari tahun ini, orang-orang yang tinggal di kota Xi'an dipaksa keluar dari rumah mereka di tengah malam dan dipindahkan ke fasilitas karantina. Di bulan April, kota Shanghai ditutup untuk 2 bulan penuh. 25 juta penduduk harus diam di rumah. Ini kota Beijing yang terlihat sekarang. Ini merupakan kawah dari rasa ketakutan dan keletihan. Orang-orang China telah tidak pergi ke luar negeri sejak merebak wabah di Wuhan. Ketika saya berbicara, semua perbatasan ditutup. Telah terjadinya lockdown dan karantina terus-menerus. Meskipun semua upaya ini terus dijalankan, wabah terus merebak. Demikian juga dengan kematian karena COVID-19. Dan untuk semua kita mesti menanyai diri kita sendiri. Apa makna kebangkitan kembali infeksi di China bagi dunia di luar? Apakah ini merupakan peristiwa 2020 yang kembali terulang?
Pemerintah sedang menyangkali adanya topik permasalahan itu. Bahkan tidak menyadarinya. Apakah ini merubah agenda mereka? Tidak. Dan orang-orang sedang berharap. Jika saja rezim bisa berganti. Apakah partai lainnya bisa menjadi penguasa? Hal-hal akan berbeda, benar. Trump tidak akan membiarkan semua hal-hal ini terjadi. Tidak menurut mereka. Sedangkan masih dapat diperdebatkan, apakah memang Trump bisa bertahan dalam pemilihan selanjutnya. Tetapi tidak menjadi masalah apakah Trump atau orang lainnya. Agenda tidak akan berubah. Mari kita melihat bagaimana posisinya, untuk mencari poinnya.
Lebih banyak orang yang mati tahun ini, karena COVID, di bawah pemerintahan Joe Biden. Dibandingkan di bawah Anda, tahun ini. Jadi orang-orang sedang menanyakan.
Ada vaksin yang bermanfaat, tetapi ada yang tidak menerimanya. Ada yang sakit, dan pergi ke rumah sakit, dan adanya orang yang tidak menerima vaksin. Tetapi ini masih merupakan pilihan mereka. Dan jika Anda menerima vaksin, Anda terlindungi. Hasil dari vaksin sangat baik. Dan jika Anda menerima vaksin, ini dalam bentuk kecil. Orang tidak akan mati karena menerima vaksin. Saya menerima vaksin Pfizer dan saya sangat senang dengan hal ini. Dan saya pikir, mereka menaruh pernyataan buruk kepada produk Johnson & Johnson, dan yang membuat takut orang-orang. Itu adalah hal yang buruk untuk dilakukan. Pada masa itu ada 6 orang. Yang mungkin mengalami kesulitan, dari jutaan orang yang sudah menerima vaksin. Masa jeda itu merupakan masa yang buruk. Ini bekerja dengan sangat baik, 95% dan bahkan lebih yang bekerja dengan sangat baik. Dan saya menganjurkan, banyak orang yang tidak ingin menerima vaksin, dan memang banyak dari orang-orang itu, memberikan suara bagi saya. Memang kita memiliki kebebasan dan mesti menghidupkannya. Dan saya setuju akan hal itu. Tetapi ini merupakan vaksin yang hebat dan aman, ini adalah hal yang bermanfaat. Saya menganjurkan agar Anda menerima vaksin, tetapi saya juga meyakini kebebasan Anda 100%. Ketika Anda menerima vaksin, secara relatif hanya ada sedikit jumlah reaksi perlawanan. Dan orang yang menerima vaksin, pulih lebih cepat dan penting diketahui. Mereka tidak mengalami sakit dan mereka menjadi lebih baik. Lindsey Graham adalah contohnya. Dia berkata, jika bukan karena vaksin, tentu dia sudah mati. Saya sungguh meyakini akan kebebasan Anda, tetapi saya menganjurkan untuk menerima vaksin, seperti diri saya. Tetapi Anda bebas. Tetapi bagi saya sudah menerima vaksin. Vaksin itu bermanfaat dan efektif. Dan menurut saya menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Kita bisa saja mengalami wabah flu Spanyol lainnya. Anda bermain langsung ke tangan mereka. Ketika mereka melihat, oh, ada vaksin. Jika Anda tidak mau menerima vaksin, maka Anda tidak perlu dipaksa. Tidak ada aturan wajib. Tetapi manfaatnya, kita menyelamatkan belasan juta nyawa. Jangan abaikan akan hal itu.
Apakah Anda sudah divaksin booster?
Ya, saya juga.
Baik, maka
jadi pada dasarnya, dari apa yang kita sedang lihat, tidak ada yang akan berubah. Tidak ada. Dan lagu yang sedang mereka nyanyikan merupakan lagu resmi. Tetapi dengan sedikit nada sampingan, Anda memiliki kebebasan, hingga saya nanti berkuasa. Lalu kebebasan Anda akan hilang.
Tahukah Anda, bahwa agenda yang utama adalah guna menerapkan vaksin kepada semua orang. Ini masih merupakan permainan yang sama.
Baiklah, jadi,
Martin, saya sampai kepada kesimpulan, dan saya tidak tahu apakah Anda akan setuju. Tetapi saya tiba kepada kesimpulan bahwa ini benar-benar bukan tentang vaksin. Ini adalah mengenai membuat seluruh dunia guna menerima agenda umum. Dan sekali saja hal itu tercapai, poin agenda bisa berubah. Ini bisa bergerak menyambung atau saling terpisahkan. Dari topik kesehatan kepada topik iklim. Kepada topik keagamaan. Tetapi sekali saja, semua orang telah turut serta dan menyanyikan nada yang sama. Maka kita akan mendapatkan penerapan seperti yang dikatakan oleh Alkitab akan terjadi. Saya meyakini, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Saya meyakini, tidak ada titik balik. Ini akan berjalan dari buruk kepada lebih buruk. Dan semakin memburuk, seperti yang mereka kehendaki, yaitu Ordo Apkao. Semakin memburuk keadaan, semakin mereka mendapat pembenaran guna menerapkan aturan yang menindas. Pasti. Dan itulah hal yang dikatakan oleh Alkitab akan terjadi, dan saya bisa melihatnya sedang terjadi di dunia. Jadi, janganlah kita menjadi terlalu khawatir tentang apakah ini benar atau itu benar. Mari kita melihat tren, kemana ini menuju.
Adanya sesuatu di belakang semua ini, dan mereka memiliki agenda.
Dan siapakah pemain utamanya? Lihat saja para pemain perannya, lihat saja, tepat sama. Persis dialah yang Alkitab katakan akan terlibat, yakni yang keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya. Mari kita membicarakan mengenai lubang yang tak terduga dalamnya. Lubang yang tak terduga dalamnya, Anda bisa membacanya di dalam kitab Wahyu pasal 11. Binatang yang keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya, akan memerangi Alkitab secara terbuka. Sebelumnya, binatang memerangi Alkitab tetapi tidak dengan cara yang terbuka, menentang Alkitab. Dengan kata lain, mereka akan berpura-pura memeluk Alkitab. Tetapi yang menaruhnya ke dalam bahasa asing atau dibiarkan tetap ada di dalam bahasa asing, sehingga tidak ada orang yang bisa membaca Alkitab. Ketika reformasi membukakan Alkitab itu, dan Alkitab muncul, kaum Jesuit menyebutnya sebagai ular berbisa. Dan mereka mesti memungutnya di bagian ekor. Mereka memakai kisah Musa, ketika dia melemparkan tongkatnya. Waktunya akan tiba ketika mereka menangkap ekornya dan menghancurkannya. Itu kata mereka. Kemudian mereka mulai melakukan peperangan terbuka kepada Alkitab. Dan hal itu terjadi, setelah Revolusi Perancis. Mereka mulai mengadakan peperangan terbuka kepada Alkitab. Dan setelah lewat masa itu, kita mendapatkan perkenalan semua terjemahan baru, yang dilandaskan kepada manuskrip Alexandrian. Dan tidak ada orang yang memprotes akan hal itu. Tetapi hal yang menjadi intinya, Allah telah memberikan receive text kepada kaum reformator. Dan itu disebut sebagai ular berbisa. Sedangkan Alkitab modern ini tidak disebut sebagai ular berbisa. Oleh pemain peran, maka saya menduga ini selaras dengan agenda mereka. Nah, binatang ini yang keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya. Adalah binatang yang dikendalikan oleh perempuan. Perempuan itu yang menunggangi binatang. Dan perempuan itu adalah Babel. Dan perempuan itu memiliki semua ciri-ciri yang bisa kita temukan dalam kepausan. Dia adalah gereja dan yang mengendalikan segala sesuatunya. Apakah kita melihatnya? Ya, dengan semua pemain peran yang ada. Jadi, sesungguhnya siapa yang menjadi ujung tombak? Dari yang keluar dari Revolusi Perancis, bukankah itu Ordo Jesuit? Bukankah Voltaire dan falsafahnya yang bersifat anti-Alkitab dan Robert Speer dan semuanya yang terlibat? Dan kemudian Ordo Jesuit muncul dengan kekuasaan, yang pertama dilarang, dan dianggap menerima luka parah. Yang kemudian muncul dan memegang kekuasaan dan melakukan perang terbuka kepada firman Allah. Apakah kaum Jesuit masih melakukan peperangan terbuka kepada firman Allah? Jelas. Apakah mereka menaruh pembelajaran melawan pembelajaran? Apakah mereka memakai sihir mereka, Hollywood, guna memanipulasi pikiran yang bisa diberikan kesan, jelas, parmakeia? Jadi apakah mereka memakai dunia permainan atau game? Apakah mereka memakai media? Ya. Apakah mereka memakai sistem keagamaan dunia? Semuanya. Dan siapa yang selalu menjadi pusatnya? Paus. Binatang yang keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya. Binatang yang keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya, tidak lain adalah Ordo Kepausan yang bangkit kembali. Yang di ujung tombaki oleh kaum Jesuit. dan Jesuit bukanlah orang-orang Kristen. Mereka adalah penyembah Lucifer. Dan tidak ada keraguan sedikit pun akan hal itu. Anda bisa mempelajari sejarah rahasia dari masyarakat Jesuit. Dan Anda akan mengetahui, mereka bukan berada di pihak Allah, melainkan yang menentang Allah. Mereka memiliki agenda yang berbeda. Dan kita sedang melihat keseluruhan skenario ini dimainkan, dalam kesehatan. Lengan kanan binatang. Melawan lengan kanan Injil. Injil sejati melawan Injil palsu. Suatu sistem pemaksaan melawan suatu sistem penerimaan secara sukarela. Kita memang sedang berperang. Dan kita tidak sedang berjuang melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa. Dan kekuatan yang ada di udara. Kiranya Allah menjadi kekuatan kita di zaman kita sekarang sedang hidup. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi. Ketika dunia bergerak dalam kecepatan supersonik menuju kepada tujuan akhirnya. Dan tujuan akhir itu, adalah hal yang sudah diterapkan Lucifer di dalam dunia. Tolonglah umat-umat Allah guna mengambil keputusan tegas. Guna berdiri teguh, meskipun langit runtuh. Dan kiranya umat-umat-Mu pada akhirnya mendapat kelegaan dari penindasan. Dan yang akan mampu berdiri, di atas lautan kaca. Terbebas dari semua pemaksaan untuk sepanjang masa kekekalan. Adalah yang menjadi doa saya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan dukungan finansial yang melimpah. Untuk kontak lebih lanjut. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya dan kesempatan bekerja di kebun anggur-Nya guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.